blagoslov. Lijepi dan. Nekako se nazire proljeće pomalo. Nazire se vrijeme uskrsnuća kad cijela priroda uskršava. Što je samo pokazatelj da će jednog dana, jel tako, Bog podići one koji su umrli uz Krista. Tako, kao što je podegao one koji su bili umrli u grijehu i oslobodio ih i sada žive novim životom. Evo, ja vjerujem da sjedimo danas sa takvim ljudima. Tako. Znači, naše uskrsnuće se desilo prvo u našoj duši, a onda će se desiti u našem tijelu. Neka Bog blagoslovi. Evo, pozdravit ćemo i goste naše koje imamo i one koji su s nama. Odmah da kažem dobru vijest, imamo novu propovijed prevedenu tog dana na Golgoti. Tako da, 60. godina od proroka, pa ima za svakoga kopija poslije službe. Ja ne znam ko je preveo. Vidiš kakav sam ja šef, ne znam ko je preveo, ne znam ništa. Ne znam, ali neko ko me je Bog stavio na srcu, ko je preveo? Košuta. A, može Bože. A ko je korigirao? Ko? Gega. A. Tako, evo, neka Bog blagoslovi. Ono što je lijepo u svemu tome što ljudi to rade od svog srca, što tu nema da neko nekog tjera ili neko nekog kontrolira ili neko nešto tu orkestrira, nego jednostavno sve ide spontano i sve što radimo za Boga bi trebalo biti tako. Tako, tu smo da jedan drugome pomognemo koliko možemo i da si budemo ohrabrenje i vjerujem da to tako i funkcionira. Evo vidimo da se tako događa. A zašto sam napravio taj uvod? Zato što danas imam jednu malo neobičnu propovijed. I znate kako se čovjek lijepo osjeća kad prošlog tjedna ima skoro pa gotovu temu za sljedeći tjedan. I onda sjedneš i samo uzmeš ovako bilješke i kažem, idem samo još, ako vidim, dodat neke stihove. Znate ono kako prorok u citatima, negdje spomene neki stih, idem ih izvući pa da ih stavim, citove stihove. Da ja tako izvlačim stihove i Bog mi promijeni cijelu službu. Tako da tu službu neću propovijedati, a ta služba je trebala biti o starozavjetnim i novozavjetnim žrtvama. Možda ćemo je propovijedati jednom naredno vrijeme. I da mi temu koju nije baš lako ispričat, ali izgleda da je potrebno. A naslov je posao pastora. izgleda da nešto mi je tu Bog pokazao, to što nisam vidio nikad prije, a nisam ni čuo da je neko drugi propovjedao, ali zaista je iz Božje riječi i mislim da će neke stvari biti jasnije nakon današnje službe. Ne moramo puno pjesama danas pjevati, vidim da ste svi nestrpljivi. Ok, evo, pozvat ćemo muzičare pa možemo krenuti.
Yeah.
Hajde da otvorimo dva mjesta u Bibliji, jedno u Mateju 9. poglavlje, a drugo u Jeremiji. Matej 9, 11. stih. Vidješ to farizeji, i vidješe to farizeji, pa rekoše njegovim učenicima: zašto vaš učitelj jede s carinicima i griješnicima? Ali im Isus, kad to ču reče: ne trebaju liječnika zdravi, nego oni koji su bolesni. Ajde otvorimo Jeremiju 8. poglavlje. Zadnji stih, 22. stih. Kaže: zar nema melema u Gileadu? Nema li ondje liječnika? Zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri moga naroda? Možemo polno glave, da je Gospode. Dolazimo pred tebe, Gospode, u današnjoj službi i molimo te da uzmeš kontrolu, Gospode. Ja te molim da staviš stražu na moja usta i na naše uši, da kažemo sve ono što je istinito, ali ne samo što je istinito, nego da to kažemo na način, Gospode, da bude po tvom duhu. Gospode, i tvoji proroci su se u tvojoj riječi često znali izraziti: breme riječi Gospodnje dođe tom i tom proroku, Gospode. I ponekad nam ti daš neke službe, neke propovjedi, koje možda nisu uvijek lako za reći, Gospode, ali vjerujem da je tvoja volja da ih kažemo, i molimo da ti, Gospode, nas poučiš danas, da nam pokažeš, Gospode, svoje riječi, stvari onake kakve one zaista jesu, Gospode, da bi nas ova služba zbližila, da bi bili bolja braća i sestre, Gospode, i više i bolje služili tebi. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Znate kako to bude? Ja mislim da je onako, svaki propovjednik ima neku ideju kakvi bi vjernici trebali biti, a onda s druge strane i vjernici imaju ideju kakav bi pastor trebao biti ili kakav bi propovjednik trebao biti, i to je normalno. Normalno je, kao što muž ima ideju kakva bi žena trebala biti, a i žena ima ideju kakav bi muž trebao biti. Djeca znaju kakvi bi roditelji trebali biti, možda ne znaju kakva bi djeca trebala biti, ali oni znaju kakvi bi roditelji trebali biti. A s druge strane, roditelji znaju kakvi oni djecu očekuju, jel tako? I uvijek je to tako da u tim međuljudskim odnosima mi ponekad mislimo da znamo kakav bi onaj drugi trebao biti. Čak ponekad ne znamo kakav bi trebao biti, ali znamo kakav ne bi trebao biti. I to je zaista tako ljudski kad mi malo razmišljamo, ali onda nam Bog u svoje riječi ponekad pokaže neke stvari. Vidjet ćete kroz ovu službu, nadam se da će vam Bog objasniti malo ovaj odnos između propovjedanja i onih koji slušaju propovjedanje. I možda je bilo malo nekakvih nerazumijevanja s moje ljudi, mene, možda sam ja bio nesvačen. Ja bi potrpio to i nikad ne bi koristio propovjedaonicu da debatiramo ili slično. Ali onda kad ti Bog stavi nešto na srce i znaš da ti je Bog uzeo gotovu službu, ima se nešto spremno i nešto s čim si bio zadovoljan, i pokazati nešto što je zaista istina i što ti je dao da shvatiš i odgovoriti na neka pitanja, onda znaš da to trebaš podijeliti s ljudima. Pokušat ću to napraviti što blaže i što na ljepši način. Ajde krenemo s jednim stvarom i s jednim citatom iz prorokove propovjedi. Zašto? Kaže: bilo je nekad vrijeme kad nije bilo lijeka za male boginje. I bilo je vrijeme kad ta Salkovo cjepivo za dječju paralizu, kad ga nisu imali. Ali imaju ga sada. Kada kaže: i bilo je nekad vrijeme kad nije bilo lijeka za grijeh. Sad malo razmišljamo o tome i stanemo. Bilo je vrijeme kad nije bilo lijeka za grijeh. Znači, postojali su tretmani nečim kako da pomogneš griješniku. Znači, danas nema lijek za rak. Ali oni izmisle, ne znam, malo ove kemoterapije, začenja, ovo ono, nešto se bore protiv toga ili makar neki terapiju koja će dovesti do toga da ga čovjeka manje boli ili da se malo bolje osjeća, ali nema lijeka. I bilo je vrijeme kad nije bilo lijeka za grijeh. I onda su tamo u Starom Zavjetu propisali pravila, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, moraš ovo, 7 dana čišćenja, ova žrtva, ona žrtva, ova je procedura, ova je ritual, ova ceremonija. Jer nije bilo lijeka. Kaže prorok, bilo je vrijeme kad nije bilo lijeka za grijeh. Kaže, bilo je vrijeme pod starim zakonom smrti, Bog je dao ili prouzročio da umire stoka, ovce, da umiru, kaže, i pod tim, bilo je načinjeno pomirenje za grijeh, ali ono je samo pokrilo grijeh. Ono ga nije uklonilo, tako da čovjek je imao izgovor. Mogao se vratiti i da mu srce nije promijenjeno. Znači, u Starom Zavjetu čovjek je došao, prenio žrtvu, i ono što prvo kaže, taj život na tom nevinom janjetu nije se mogao vratiti na čovjeka, jer je to bila životinja, on je bio čovjek, i on je došao i otišao kao griješnik. Sa istom željom da čini grijeh. I nije si mogao pomoći. I on je jednostavno pred Bogom imao izgovor da kaže, ja sam prinio žrtvu, otišao sam, evo me vraćam se ponovo i prinio sam žrtvu za istu stvar. I Bog je tu žrtvu prihvatio. I Bog je prihvatio 1000 žrtava za 1000 istih grijeha. Jer nije bilo lijeka za grijeh. Bili su samo tretmani nekakve, bile su samo nekakve kemoterapije ili što god hoćete, ali nema izlječenja, nema lijeka. Kaže, svake godine on bi došao i prinio žrtvu za čišćenje i za svoj grijeh. Ali sada nema izgovora. Kaže, postoji izobilje lijeka u kući Božjoj i on je lijek za grijeh. I to je poruka. I to je Biblija. I, znači, danas živimo u vrijeme kad postoji lijek za grijeh. Kad nemamo nekakve pomoći ili pripravke, ili kako oni kažu, nadomjeske, ishrani, nego imamo lijek za grijeh. I kaže prorok, onda je čovjek imao izgovor. Danas nema izgovor. To su prorokove riječi. I to kaže na puno mjesta. Na jednom mjestu kaže, na dan 50-nice, kad je izliven ovaj melem, i mi smo imali doktora, kaže, i on se zvao doktor Šimun Petar, i on je napisao recept, kaže. Kaže, i on je rekao, i oni su rekli, što je potrebno da bi dobili, da bi se cijepili protiv pitanja grijeha. Znači, ljudi su došli i rekli, Šimune Petre, evo novog duhovnog otkrića. Desila se Golgota, prolivena je Kristova krv, ispustio se Duh Sveti. I sad imamo lijek za grijeh. Šta je potrebno da se cijepimo protiv grijeha? Kako se prima ta terapija? Kako se prima taj lijek? Da li je to za cijepljenjem, da li se u obliku tablete, kako dolazi taj lijek za grijeh? I onda je Šimon Petar kao doktor rekao, kaže prorok, bilo je vrijeme kad nije bilo cjepiva, ali ga sad imamo. I kaže, i on je rekao, evo kako ćete primiti lijek za grijeh. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga, jer to je obećanje, to je recept. Kaže, to je ono što piše na receptu Duh Sveti. I sad kad stanete malo, kaže, to je ono što je Petar napisao na receptu. Petar je bio prvi, najveći znanstvenik, znači ne znam kako je se zvao, koji je izmislio penicilin ili tako neke druge lijekove, oni su napravili najveću revoluciju u medicini, jel tako? I Petar je bio jedan takav duhovni znanstvenik koji je rekao, izašao je pred ljude i rekao, ljudi, znamo, našli smo lijek za grijeh. I oni su ga pitali, dobro, a kako da ga uzmemo? Šta je? Je li to tableta? Je li to cjepivo? On je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista. I primit ćete dar Duha Svetoga. Primit ćete lijek. I ono što vidimo, nije rekao krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Nego je rekao krstite se u ime Isusa Krista. Zašto? Zato što Otac nije ime, Sin nije ime i Duh Sveti nije ime. Petar je znao kako je ime tog Oca, Sina i Duha Svetoga. I rekao krstite se u ime Isusa Krista. To je ime Oca, Sina i Duha Svetoga, i to je ono što piše na receptu, to je lijek za grijeh. I kaže, ovaj recept je dobar za sve generacije, kaže, iz generacije u generaciju koje god će nas Gospod pozvati. I kaže prorok, to je lijek za grijeh, to je dvostruki lijek za grijeh i za bolest. Tako. Znači, to je lijek za naše fizičke bolesti i to je lijek za naše duhovne bolesti. I mi smo pročitali ovdje gdje je Isus komentirao kad su ga prigovorili zašto u njegovu crkvu dolaze griješnici. I on je rekao, zašto vaš učitelj jede s carinicima i griješnicima? A on čuši to reče, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. I sad tu dolazimo do jednog, ovaj stih je jako zloupotrebljen u kršćanstvu. Znate zašto? Zato što je to izgovor griješniku da ne uzme lijek. Znači, Isus je rekao, u moju bolnicu može doći griješnik. Ali ja imam lijek da ne bude griješnik. Ono što smo pričali prošli put. Isus se rodio u štali, ali nije živio u štali. 2 godine poslije, on je živio u kući. Tamo su ga našli mudraci u kući, ne u štali. Jo, što se tiče Isusove bolnice, kod njega nema kroničnih bolesnika. Postoje samo akutni bolesnici. Ajmo, to mi je genijalna misla. Znači, danas kad odete kod doktora, prva riječ koja vam kaže, kronična upala, bilo nema, kronični nešto. Sve je kronično. Ja više ne znaš, onda dođeš kod doktora, kažeš, evo, tjedan danas mi curi nos, on kaže, kronični sinutisitis, ili šta god. Kao pa kako kronični 7 dana? Pa, kronični. Sve je kronično. Kronični dijabetes, kronični ovo, kronični. Znači, medicina danas proizvodi kronične bolesnike. Zašto? Jer onda doživotno prodaješ lijek. I religija danas proizvodi kronične bolesnike. Denominacije danas su pune kroničnih bolesnika. On je došao kao griješnik i on je kronični griješnik i umrijeće kao griješnik u toj crkvi. Došao je kao pijanac, živi kao pijanac i odlazi kao pijanac. Došao je kao bludnik, živi kao bludnik i umrijeće kao bludnik u toj denominaciji. Došao je kao varalica, živi kao varalica i odlazi kao varalica. Zašto? Jer nemaju lijek. Nemaju Duha Svetog. I ono što mi živimo, znači ja vjerujem da u crkvu, u našu zajednicu, može doći koji god hoće griješiti. Ali ne može ostati griješnik. Ja vjerujem da u zajednici dođe griješnik, a živi u zajednici na novorođeni kršćani. Znači, ja vjerujem u kronično, da su kronični bolesnici u denominaciji. Ja vjerujem u akutne bolesnike koji su došli u crkvu i ozdravili. Crkva nije bolnica za kronične bolesnike. Crkva je izlječilište. Ako naša crkva nije izlječilište, onda ajmo zatvoriti odmah. I reći, napravili smo tu kronično izmrcvarimo ljude i oni nas. Znači, crkva je izlječilište, ne bolnica. I danas, di ste našli, koja institucija se zove izlječilište? Ima li neko izlječilište za išta? U svijetu nema, kod Boga ima. Znači, ja bih volio ne ići u bolnicu, nego i u izlječilište. Ne u ambulantu, da me tretiraš iznova i da ti svaki dan dolazim na dijalizu ili na ovo ili na ono. Izliječi me. O tako. Ja bih htio da imamo takve crkve, gdje su ljudi došli bolesni, ali bili izliječeni. Ne da imamo crkve gdje imamo kronične bolesnike. Jer onda naše evanđelje nema silu. To imaju i katolička crkva. Katolička crkva ima kronične bolesnike. Od subote, nedjelje, oni prinose iste ispovjedi, idu na iste ispovjedi, dođu na ispovjedi i kaže, ne znam, gledao sam pornografiju, onda dođu za 7 dana, opet je gledao pornografiju, pa dođu za 2 mjeseca, pa je opet gledao, pio sam, pa opet je pio, tuko sam ženu, pa je opet tuko ženu, iznova, šta je? Imam kroničnog bolesnika. I njima paše taj kronični bolesnik, jer ima grižnju savjesti, pa mu muziš lovo. Razumiješ? I medicini paše kronični bolesnik. Boli ga, on mora doći. Trpi 3 dana da ne dođe, 4. dođe, pa mu onda uzmeš lovu. I to je denominacijski svijet danas. Znači, to je svijet kroničnih bolesnika. Ako pogledate Isusove pacijente, oni su bili iscijenjeni. Kaže, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Ali ti bolesnici su bili iscijenjeni. Na 50-nici, 3 godine poslije Isusa su bili sa Isusom, to su bili iscijenjeni ljudi, zdravi i više nego ikad u životu. I to je promjena koja nama treba. Nisam ni krenuo. Okay. Znači, kaže, evo jedan citat iz propovjedi Zašto, opet, kaže samo 2. godina, kaže, sad ako pacijent sjedi na doktorovim vratima i kaže, pa ja imam određenu bolest, ali doktor ima lijek unutra, ali ja neću ući unutra, kaže, ja ne volim, ne sviđa mi se ovaj doktor, i ja neću uzeti njegov lijek. Kaže, ne možete kriviti doktora. Ako on umre na njegovim stepenicama, zasigurno ne možete. Doktor je voljan da pomogne pacijentu. A ne možete kriviti ni lijek. Ima puno tog lijeka unutra. Kaže, to je radi toga što pacijent nije želio ući i uzeti lijek. I to je razlog što je on umro. I sad slušajte ovaj citat. I tako danas u crkvi ljudi sjede u crkvi i umru u klupi, u grijehu, zato što ne žele uzeti Božji lijek za grijeh. Kaže, ljudi sjede u crkvi, ljudi sjede u klupi, ljudi umru u grijehu jer ne žele uzeti lijek. Znači, imamo kroničnog bolesnika koji nije htio uzeti lijek, i bolest je uznapredovala. On je umro u crkvi. I postoje samo 2 načina, samo 2 stvari. Jedna je, ili ćete umrijeti u grijehu, ili ćete umrijeti grijehu. Znači, ili ćete umrijeti grijehu i živjeti Kristu, ili ćete umrijeti u grijehu i strunuti. I ono što prorok kaže, mi imamo ljude u crkvi koji sjede, imamo lijek. I imamo doktora. Ima obilje lijeka. Ali on sjedi u crkvi. Kaže, ljudi sjede upravo u crkvi i umru u klupi u grijehu zato što ne žele uzeti Božji lijek. Onda idemo dalje. Kaže, oni umru upravo u crkvenoj klupi kao griješnici. Oni umru bez Duha Svetoga. I nema izgovora danas. Znači, kad neko umre u crkvi zato, i nije primio Duha Svetoga, on nema izgovora. Ako Duha Svetog ima u toj crkvi. Ako ima istine u toj crkvi. Ako se propoveda ova poruka. On sjedi u, znači, kad čovjek dođe pred Boga i kaže, ja sam sjedio u crkvi poruke i nisam nikad primio Duha Svetog. On nema izgovora. Doktor je bio tamo. Lijek je bio tamo. A on ga nije htio uzeti. I sad slušajte ovo što prorok kaže. Kaže, i mi znamo da je opasno. Evo, kaže, i nema izgovora danas. Kaže, toga ima, crkve su pune toga na svakom kutu, nema izgovora za to, to je zato što ljudi to ne žele. I mi znamo da je opasno ako bolest, ako doktor ima lijek za bolest, a oni se ne žele cijepiti. Kaže, kao recimo male boginje, danas je epidemija u zemlji, tih malih boginja, zato što se ne žele cijepiti i onda umiru od tih malih boginja. Jer kad vidite, ne ulazimo sad u tu priču o cijepljenima i tako dalje, ali ideja je da ljudi umiru danas od bolesti koje nisu morali umreti, za koje postoji lijek. I duhovno, ljudi umiru od bolesti za koje postoji lijek. A on se zove Duh Sveti. Oni ga ne žele uzeti. I vidite što prvo kaže. Kaže, oni sjede u crkvi i slušaju poruku. I vjeruju je. Ali je neće prihvatiti. Znači, propovjed za 163. godine. Kaže, oni sjede u crkvi i slušaju poruku i vjeruju. Ali je neće prihvatiti. Znači, nije da on kaže, ja ne vjerujem da je Brad Branham prorok. On vjeruje da je Brad Branham prorok. Da li vjeruješ da je poruka istina? Vjerujem. Ali nećeš prihvatiš da živiš po njoj. I kaže, oni sjede u crkvi, čuju poruku Božju i vjeruju je, ali neće prihvatiti. Neki od njih će doći i reći i složiti se s njom, sa porukom, i reći ja vjerujem da je to točno, ali oni to neće prihvatiti i vi ćete umrijeti, kaže on. Umrijet ćete u crkvenim klupama zato što nećete prihvatiti lijek. Kaže, oni se boje na novorođenje. Zato se postavlja pitanje, zar u Gileadu nema melema? Nema li ondje liječnika? Da zašto ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda mojega? Ima liječnika i ima lijeka. Ali ljudi sjede u crkvi u klupama i neće se cijepe, neće uzmu terapiju. I oni umru u grijehu, unutar crkve, kaže prorok, i vjeruju da je to točno. I vjeruju da je to istina. I sad, moja tema je došla iz ovoga. Ne znam, da me pitate kako mi je to došlo na pamet, ja ne znam. Postoje neke stvari koje je Bog stavio u crkvu kao tehničke stvari koje moramo raditi. Vi znate, tri stvari koje mi radimo kao prirodne stvari, koje su simbolika nečeg duhovnog, je li tako? Jedna je krštenje, drugo je večera Gospodnja i treće je mnogopranje. Znači, to su tri tehničke stvari, praktične. Znači, kad čovjeka zaronimo u vodu, nema nikakve snage u toj vodi. Ništa se nije nadprirodno desilo, osim što se nešto desilo nadprirodno u duši. Ali ta voda nije napravila ništa nadprirodno, ona je smočila čovjeka. Ali Bog je rekao, ajde, dat ću vam tri tehničke stvari koje moraš raditi. Zato što su one priče, oni pričaju o duhovnim stvarima. Znači, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim je upravo u simbolici krštenja, mnogopranja i večere Gospodnje. Može biti jedna tema o tome, jedna propoj. Ali te prirodne stvari, Bog je rekao, evo, to su tehničke prirodne stvari, da znate da te iste stvari radite i duhovno. I onda mi je došla ova misao, ne znam kako, ali vjerujem da je došla od Boga. Postoje tri stvari koje pastor radi, koje su čisto tehničke stvari. Ko mi može reći šta? Posvećenje beba. Krštenje smo rekli da je iz ove. Znači, pastor, čisto pastor što radi. Posvećenje beba, vjenčanje i sahrane. To je pastorov posao. I današnja tema je pastorov posao. I Bog mu je pustio tri tehničke stvari, da mu kaže, slušaj, te tri tehničke stvari su pokazatelj onoga što ti radiš duhovno. Znači, ajmo pogledati prvo, posvećenje beba. Je li tako? Posvećenje beba je kad netko dobije bebu, donese ga u crkvu i kaže, ajde pastore, predaj ga Bogu, da odraste u Božjoj milosti. Kad nekome svjedočite i donesete ga u crkvu. Šta ćete reći? Dođi u crkvu. Drugim riječima, dođi da te pastor posveti. Znači, šta ćeš uzeti? Jednog novo obraćenika, dovest ćeš ga u crkvu i pastor će napraviti, što vam pastor radi? Znači, ti si ga, to je tvoje dijete, nije pastorov. Ako primijetite, većinu obraćenika u crkvi nije doveo pastor. Koliko god se trudi, ja se trudim jako puno. Ali svi su bolji od mene u tome. Znači, jednostavno su svi bolji od mene u tome. Ena je bolja od mene u tome. Ne znam, koga god pogledate ovdje, nisam ga ja dobro. A trudio sam. Znači, postoje, ali jednostavno, kad su došli tu, kad ste vi nekome svjedočili, doveli ste ga u crkvu, donijeli ste ga kao bebu na posvećenje. Ali tako. Sljedeći korak koji vi nalazite je da pastor propovjeda riječ Božju s ciljem da to dijete uzraste do vjenčanja s Kristom. O tako? Znači, vi ste donijeli svoju bebu i kaže, pastore, to je beba, on još nije čovjek, on se tek obratio. I mali je, kmelji, ima 100 problema, ne znam, i pelene ima, i bljulje, i ne znam, ne zna hodat, ne zna pričat, ne zna ništa. Te, evo, obratio se tek, došao je iz svijeta. Ali daj ga, ja želim da ga ti predaš Bogu. I tako vi donesete svog obraćenika. On kmelji, ima pelene, ima 100 problema, ne zna hodat, ne zna pričat, ne zna ništa iz Biblije, ne zna ništa. Ali ste ga donijeli tu. I to je vaš obraćenik, ne pastor. Ali trebate pastora da ga negdje donesete. I onda kažete, pastore, Ajde ti propovijedaj evanđelje da to beba naraste, da je jednog dana oženim. I vi kažete, propovijedaj evanđelje, da ta beba, da moj obraćenik jednog dana bude kršten Duhom Svetim. Da se jednog dana on vjenča sa Kristom. O tako? I to je pastorov posao. Da posvećuje bebe, da vaše obraćenike posvećuje, da im propovijeda riječ dok oni ne narastu do zrelosti i da se onda ožene i vjenčaju za Krista. I danas ću, to je lijepi dio pastorovog posla. Znači, to je nešto što uživa čovjek u tome. A onda postoji jedan drugi dio, koji je ružan dio. A to je težak dio. Jedna od najgorih stvari u životu je ići na sahrane. A gore od toga je propovijedat sahranu. O tako? Sahrana je trenutak kad se vi morate odvojiti od nekoga koji je umro, ako vam je drag. Ište duhovno primjeno toga. Znači, sad ćete shvatiti zašto sam postupao, kako sam postupao i kako ja gledam šta je pastorov posao. A dajte mi da se vratim. Samo korak nazad. Znači, u crkvi postoji 5 službi. Je li tako? Imamo učitelja, imamo apostola, imamo proroka, imamo evanđelista, imamo pastora. Da vam kažemo odmah, svima njima je tlaka posvećivati bebu i vjenčavati. Jeste ikad gledali vjenčanje koje je održao neki evanđelist? Trajalo je na 3 minute. Jeste ikad gledali sahranu koju je on održao? Jedno 4 minute. A posvećenje bebe, to je ono. Znači, jednostavno nije mu služba da to radi. Jeste ikad gledali proroka kad ima prorok kad je držao sahrane ili vjenčanja? On nikad nije propovjedao sahrane. 2, 3 sahrane je držao, većinom je to radio Nevel. Posvećenje beba mu je bila oduzimanje vremena. On je došao sa porukom da propovjeda i sad mu mame donose bebe. Ajde, Nevel, ti to napravi. Znači, učitelj kad dođe, on se brine samo za doktrinu, ne za ljude. Njemu je doktrina bitna. I sad, ako stanete malo i razmišljate, imamo 4 pomazanja, kao tako, u otkrivenju, kojima Biblija govori, to je pomazanje lava, vola, čovjeka i orla. Ajde, idemo redom. Lav je misionar, apostol. On je onaj koji probija teren. On onaj koji dođe na mjesto gdje nema ni jednog vjernika i pokrene zajednicu. I šta je on najsretniji? Da nađe nekog pastora koji će to preuzeti. Tako. Kad je on pokrenuo zajednicu, on je odradio svoj posao. Onda imate drugog, što sam već spomenuo, i prorok kaže, znači, da je ta misionarska, apostolska služba ima pomazanje lava. S druge strane, imate učitelja. On ima pomazanje čovjeka. Znači, on se brine o doktrini. Opak, on proučava riječ. On će vam objasniti božanstvo. Pojasnit će vam prvi grijeh. Objasnit će vam sve. Ali on se ne bavi ljudima. On se bavi doktrinom. I takva mu je služba. On ne može posvetiti bebu. On ne može... može kad mora. I u Bibliji postoji... U Bibliji postoji i to nešto da Bog jednu službu zaduži da radi posao druge službe. Kad je proroku rekao mu je radi posao evanđeliste. Znači, ti nisi evanđelista, ali radi taj posao. I danas imate ljude koji su evanđelisti koji rade posao pastora. Ljude koji su apostoli koji rade posao evanđeliste. Imate pastore koji radi posao misionara. Ali on je pastor. Ali mu je Bog dao, radi posao misionara, radi posao evanđelista, radi posao nešto. Znači, trebamo, ovo je meni puno pomoglo da shvatim neke ljude i neke službe u porodici. I vi, ajde imamo, da vam se zadržimo još na tome. Rekli smo, misionar, on je negdje na terenu, uspostavio crkvu, kad je uspostavio crkvu, on se mirči. Najsretnije je da nađe tamo nekoga dovoljno hrabrog, zrelog, stabilnog da to održava. I on je taj lavosko pomazanje. Učitelj, on je pomazanje čovjeka. evanđelist i prorok. Kaže prorok i evanđelist. Oni imaju olovskom pomazanje. To su vam ljudi koji imaju vizije. To su vam ljudi koji imaju snove. To su vam ljudi koji putuju. To su ljudi koji najčešće više misle o ljudima gdje su posjetili nego svojim ljudima. Znači, oni nisu pastori, oni su putnici, oni su evanđelisti. Prorok kaže da su oni takvi da oni dođu, izbombardiraju i onda puste da pastor sanira teren poslije njih. Evo vam jedan dobar primjer, evo, vi znate Kajderi Dixa, znači, brat koji je bio, znači, ne možeš reći da nije vjernik. Čovjek je imao rak na glavi, na mozgu, odbio je kemoterapije, vjerovao je Bogu i Boga iscijelio. I danas propovjeda evanđelje. I propovjeda, i on je odličan evanđelist. Nema nijedan put neće pročitati nijedan citat od proroka. Kad Kajdri čita citat iz proroka, onda je nešto neobično. A odličan je evanđelist. Fantastično, ne možeš reći, Božji čovjek, Božji sluga, ljudi se obrate na tim skupovima, ali on dođe, izbombardira i on ode. Evo, recimo, na primjer, vi se sjećate one jedne službe gdje on uzeo vreću za boks i doveo vjernike da tu boksaju vreću u boks i da je rekao, za tako udarite đavola u svom životu. To pastor neće nikad napraviti. Ali to evanđelist može napraviti. Pastor će doći poslije i malo sanirati teren. Znači, i to su ljudi koji, on je došao i ispropovjedao službu i kad je završio službu, pita brata, jesi vidio gdje sam ostavio torbicu? Kaže, ostale su bilješke u torbici. Znači, došao i nije imao niti jedan bilješku, niti jedan stih, niti jedan citat. I to je takva služba i Bog treba takve ljude. I to je služba olovskog pomazanja. To je služba ljudi koji lebde u nekom terenu, u nekim nebeskim okolnostima, ali nisu uopće na zemlji. Jedna Bog ima jednu službu koja se zove pastorska, to je volovska služba. To je životinja koja sa jednom tonu stoji na zemlji, sa sve četiri noge. Znači, pastori su vam takvi ljudi ko volovi, oni mogu podnijeti jako puno tereta, mogu odraditi jako puno posla, ali su prizemljeni. Tonu su teški. I drže sve četiri realno na zemlji. I ono što prorok kaže, znači ono što mi vidimo, sad ću se sad vratiti na ovo što pričam. Znači, ono što mi vidimo, da može neko, Bog može proroka reći radi posao evanđeliste. I on je jednostavno radi posao evanđeliste. Može pastor raditi posao misionara. Ali on je pastor. On to samo radi. To nije njegova primarna funkcija. Neko je drugi puno bolji u tome. Zato ja kažem da su puno, mnogi vjernici su bolji evanđelisti i bolji misionari od pastora. I više ljudi dovede u crkvu neko takav nego pastor. E sad, ajde da se zadržimo. I ovo što prvo kaže. Kaže, evanđelist kao mnogi koji su danas po zemlji, veliki, znani evanđelisti koji su studirali psihologiju, privuku ljude u crkvu. Ali nakon što ih jednom dovedu u crkvu, što će onda biti s njima? Evanđelist se ne brine s njima. Njega ne zanima što će biti s ljudima kad ih dovede u crkvu. Kaže, evanđelisti privuku ljude u crkvu, ali jednom kad ih dovedu u crkvu, šta će onda biti s njima? Samo će se pridružiti crkvi, vratit će se natrag u grijeh, imati iste želje kao što su imali kad su došli u crkvu, vratit će se nazad. I kaže, i to je razlog što svijet pogleda i kaže, pa ako je taj čovjek ima neku religiju, ako taj čovjek ima religiju, onda ljudi ne žele ništa. Znači, ako vi pogledate, zašto ljudi danas odlaze iz denominacije? Zato što u denominaciji je 90-80% ljudi neobraćenih, nepromijenjenih, niko im ništa ne radi, niko im ništa ne prigovara, žive kako hoće, rade kako hoće i dalje su članovi crkve. I onda netko iskren kaže, ako taj čovjek ima religiju, pa vi mene to ne zanima. I mi smo u opasnosti da dovedemo svoje crkve u takvo stanje, da kad griješnik dođe ovdje i kad kaže, pa vidi tamo kroničnih bolesnika milion i nikad ih niko nije iscijeljen, pa ne želim biti u tom stadu bolesnih ljudi, zarazit ću se i ja, idem dalje. Znači, vi kad bi došli u sobu bolničku na kojoj je 60 ljudi, ova je bolestan od ovoga, ona je od ovoga i ona, i gdje pitate ljudi, kad ste došli tu, oni kažu prije 10 godina, pa vam šta bolje, nije. Vi od čega god da bolujete, bi rekao, slušaj stari, pa zarazit ću se, idem dalje. Ako dođete u crkvu i nađete 10 godina ljude koji trule u svojim bolestima, u svojim kroničnim bolestima i ništa se nije promijenilo, iskreni ljudi će otići iz toga. I ja ću vam sad pročitati citat i to prorok kaže. I ono što prorok kaže, onda će reći ako danas, znači da, to je razlog kako svijet gleda i kaže ako taj čovjek ima religiju, ako ta osoba ima religiju, kaže prorok ovako, bojim se da smo mi to napravili malo pre jednostavno, malo pre lagano. To se ja bojim. Znači bojim se da smo napravili to malo pre lagano. U propovjedi koju imamo prevedenu, a to je invazija na Sjedinjene Države, tako se zove. Kaže, radost, ja sigurno vjerujem u radost, da se ona nalazi u Isusu Kristu. Kaže, ali zapram ti, brate, to je i put agonije, i patnje, i križa. Vi morate to shvatiti također. Bojim se, ili čini mi se, da smo sliku naslikali malo pre glatko. Ja se bojim, znači, i ono što ja ne želim napraviti, napraviti jednu takvu prelaganu kašicu od evanđelja, da mi možemo imati, da u našoj crkvi dolaze ljudi, i da sjede tu i da postanu kronični bolesnici, i da naša crkva postane bolnica umjesto izlječilišta. Ja ne vjerujem u bolnicu. Prvo kaže, Bog nas nije poslao da gradimo bolnice ni škole. Ni duhovno. Ja ne vjerujem u duhovne škole, ni duhovne bolnice. Ja vjerujem u izlječilište. I Bog nadprirodno izlječi čovjeka. Evo ćete vam primjer jedan sad. Ovaj tjedan me zove čovjek, gore negdje iz onog međimurskog kraja. Čita knjige brata Branhama, katolik je, i više ne može ići u katoličku crkvu. I kaže, ja sam došao do toga da mene više ništa ne zanima. Kaže, ja sam prije čitao svašta, ali da vam iskreno kažem, mene skoro više ništa ne zanima. Kaže, znate što se meni desilo? Ja sam imao neki problem u svom životu i svaki dan me to mučilo. Kaže, jednom sam čitao propovijed brata Branhama i to je ovako nestalo. I kaže, sutradan mi je htjelo doći. Ja sam rekao, ne, ja sam oslobođen. I od onda do danas, ja sam potpuno oslobodan. Ja sam kao ptica. Kaže, ja sam u raju. Ja vjerujem u takvo evanđelje. Ja ne vjerujem u evanđelje koje bi od njega napravilo jednog kroničnog bolesnika koji bi sjedio ovdje s nama i 10 godina bolovao, dosmrtno bolovao od svoje bolesti, duhovne bolesti, od svog grijeha, od svojih slabosti. Tako. Ja vjerujem da griješnik može doći, ali vjerujem da griješnik biva nanovo rođen i izliječen. To je velika razlika. I kaže prvo, bojim se da smo to načinili malo pre lagano. Bojim se da smo naslikali sliku malo pre glatko. Ja ću sada malo stanemo i da pogledate još nekoliko stvari. Znači, rekli smo da postoje tri stvari koje Bog ostavio pastoru da radi praktične, da ga podsjeti da to radi duhom. Rekli smo da je to posvećenje beba, kad se nekome rodi beba, kad neko ima novog obraćenika, donese ga u crkvu, da pastor tamo propovjeda, da dijete raste, da nauči pjesme kao ova naše mali, tamo što pjevaju, da nauči hoda, da nauči ostavi pelene i tako dalje i tako dalje. Jednog dana dođe do uzrasta, do punine uzrasta Kristova i jednog dana da pastor tog mog obraćenika vjenča za Krist. I onda šta je roditelj sretan? Kad vidi da mu se dijete dobro udalo. Ili šta ćete vi biti sretni kad vidite taj čovjek ima duha svetog. Boga je oslobodio od svega, a ja sam mu propovjedao evanđelje. I to su dvije lijepe stvari. Ali Bog uvijek, kako ćete pogledati, ostavi jednu gorku stvar da čovjek mora napraviti. Evo vam primjer. Kaže, oni zatim otvore blago i prinesu mu darove. Zlato imali što ljepše od zlata. Tamjan imali što mirisnije od tamjana. Ali smirno. Imali što gorče od smirno. Znači, Bog je rekao, imaš 3 zadatka, 2 su ti lijepa. Treći je gore. Znači, još jedan primjer u Bibliji. Kaže, u izlasku kaže, meso pečeno na vatri neka se pojede iste noći. Pojest meso sa ražnjem. Hvala Bogu. I sa beskvasnim kruhom. Meso i kruh beskvasni, hvala Bogu. i gorko zelje. Kaže, imaš tri zadatka, jedan ti je gorak. Imaš tri poklona Isuse, jedan je gorak. Imaš tri zadatka pastoru, jedan je gorak. Jedan je težak, a to je da sahraniš umove. Imate u pismu, ta čak kaže u Otkrivenju 10, da ne kažete to je samo stari zavjet ili tako dalje, kaže, i kaže, pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu, a on će mi uzmije i progutaje. Zagorčat će ti utrobu. Ali će ti ustima biti slatka kao med. Znači, Bog je nama postavio jedan težak zadatak. A to je da sahranimo svoje umrle. U mom životu i vi u svom životu. Kad u vašem životu ima nešto što je mrtvo i od svijeta, neka je to pušenje, pijenje, kartanje, ludništvo, što god. Teško se od toga rastati. A ga morate sahraniti. I ono što ja mogu pitati sve vjernike, jeste li sahranili svoje umrle? Imate onaj ugodan dio kad čujete evanđelje. Imate onaj ugodan dio kad se vjenčavate za Krista. Ali jeste li sahranili svoje mrtve? Slušaj, ja sam ovu grupu slušao 30 godina. Znam sve pjesme na pamet. Platio sam ove CD-e 3000 eura. I sad treba sahraniti te CD-e. Otići u kontejner, malo slomiti i baciti. I to je teško. Ali morate sahraniti svoje mrtve. I pastor ima taj zadatak da sahrani one koji duhovno umru. I mi imamo taj zadatak kao vjernici. Ja da vam kažem što prvo kaže. Kaže, vaš život će pokazati na kojoj ste strani. Ne kažem, kaže, bez obzira što vi kažete na kojoj ste strani. Ono što vi činite svaki dan dokazuje što ste vi. Ne ono što radite nedjeljom. Nego ono što radite svaki dan, to je ono što dokazuje što ste vi. Kaže, čuo sam staru izreku, život je toliko glasan da ne mogu čuti tvoje svjedočanstvo. Kaže, ja vjerujem u klicanje i u skakanje, ali sam uvijek rekao, nemojte skakati više nego što živite. Jer će svijet to gledati. Kad ljudi dođu u našu zajednicu, oni gledaju kakvi smo mi ljudi. Oni gledaju da li smo kronični bolesnici ili smo bili akutni bolesnici koje je Duh Sveti iscijelio. Oni gledaju da li je naša crkva bolnica ili izlječilište. Ako su bili u jednoj bolnici, pa da se presele u drugu bolnicu, i tamo već znaju ljude, tamo već znaju osoblje, znaju sestre, tretiraju ih dobro, tamo imaju bolje muzičare, bolje muziku. Oni će, slušaj, ova bolnica je ipak, moja ova bolnica denominacijska u kojoj sam bio, ipak kategorija iznad vaše. Vi tu ima tri ove vaše stolice, nažuljaš se da ne možeš poslije dva sata doći sebi kad sjediš na službi. Kod nas je baš prava klupa. Tako dalje. Ako smo mi isto što i one, bolnice kroničnih bolesnika, a ne izlječilišta, niko neće doći. I dajte da vam sad kažem. Kaže prorok ovako. Ljudi neće dolaze u crkvu. A mnogi od njih, kaže, jednostavno ne žele to učiniti, a neki od njih ne dolaze, a iskreni su ljudi. Jer su vidjeli toliko truleži u crkvi, toliko da ne žele imati ništa sa tim, i mnogo puta vi ih gotovo ni ne možete kriviti zbog toga. Jer, kaže, zbog načina na koji se ljudi ponašaju. A nazivaju sebe kršćanima, kaže, i sad slušajte ovo, oni su najveći kamen spoticana koji svijet ima, to je čovjek koji kaže da je, ili ispovjeda da je kršćanin, a živi nešto drugačije od onoga što ispovjeda. U propovjedi nakon pečata, 63. godine, u 7. mjesecu, znači 3-4 mjeseca nakon pečata, prvo kaže ovu stvar. Da li me razumijete zašto sam ja postupao ovako kako sam postupao? Kaže, ljudi ne dolaze u crkvu. Ljudi ne dolaze na kampove. I neće dolaziti. A mnogi od njih su iskreni ljudi, jer su vidjeli toliko truleži u crkvi. Znači, nisu vidjeli da je zid trula, ili stolica trula, ili, ne znam, žbuka otpada. Vidjeli su truleži u ljudima. Odnosno, oni su vidjeli mnogo mrtvih u crkvi koje pastor nije sahranio. I ti mrtvi, ružno zvuči, su počeli raspadati. I dolazi čovjek i kaže, vidiš, u ovoj crkvi nisu pokopali svoje mrtve. Jer ih, evo, da se nikome ne zamjerim, ili teško se rastati od nekoga, da nekoga ne povrijedim, ili slušaj ovo, ono. Kad god kad nama umre neko, ja znam što je smrt. Teško ti se rastati od nekoga. I baš dan prije ove propovjedi, na portalu izađe vijest o nekom selu u Indoneziji, gdje ljudi ne sahranjuju svoje mrtve. I kad sam ovo pročitao i vidio sliku, nisam, mislio sam da dostanem sliku, rekao neću. Vidio sliku, možete pogledati, znači imate video zapis njihovih mrtvih koji oni u raspadajućem stanju oblače u robu, iznose ih vani, pričaju s njima i žive, jer nisu sahranili svoje mrtve. I onda sam rekao, to je stanje u kojem je crkva danas. Denominacijska crkva danas. A ako hoćete argument, prorok kaže da je, i pročitat ću poslije, da su crkve postale mrtvačnice. Kako su postale mrtvačnice? Jer nisu sahranili svoje mrtve. Jer pastor nije odradio svoj posao. On je posvetio bebe, to je lagano. On je vjenčavao, on bi vjenčavao. Ali kad treba sahraniti mrtve, to nitko ne želi. Težak je rastanak, sviđati se čovjek. I kad najgori čovjek umre, teško ti se rastati od njega. A kad volim kad ti je neko bio malo simpatičan. Ali crkva u kojoj mrtvi nisu sahranjeni, postaje mrtvašnica i ono dešava se ono što prorok kaže, ljudi neće dođu u crkvu, mnogo od njih, jednostavno neće dođu, kaže, neki od njih neće dođu, a iskreni su ljudi. Zato što su vidjeli previše truleži u crkvi, toliko da ne žele imati ništa sa tim. Ja bih radije imao crkvu, kako imamo sada, da Dejan provodi nove godine sinhronizirajući, da brat Walter stavlja letke po autobusu i stanicama, da je brat Mario na svakoj službi, da je počeo prevoditi, da je Tera prevela nešto, da neko prevodi stranicu, da Monika prevodi, da je Sanja podijelila 800 letaka prošli tjedan i neki ljudi su izvali i tako dalje. Ja bih radije imao živu crkvu. I ja ću napraviti, koliko god to bilo teško, odraditi sve tri stvari koje moram napraviti. I posvetiti bebe, i vjenčati, i ako se desi da moramo sahraniti umrloga, sahranit ćemo. U protivnom ćemo od crkve napraviti metvačnicu. U protivnom ćemo napraviti to da ćemo imati kronične bolesnike koji su tu 20 godina i piju, 20 godina i puše, 20 godina i nose ne znam, minice, 20 godina i šminkaju se. I onda ćemo malo po malo, će njih biti više nego nas. Pa ćemo ispred crkve biti push pauza, ali tako? Gdje će 5-6 njih pušiti. Pa će doći dva griješnika i vidjeti, ovi puše ispred crkve, samo će produžiti dalje na sljedeću autobusnu stanicu. Zašto? Zato što crkve postaju mrtvačnice kad ne sahrane svoje mrtve. Ja ovo nisam izmislio, ovo je Bog pokazao da to su tri posla pastora. Posvetiti bebu, vjenčaj one koji su zreli, sahrani mrtve. I prorok kaže, ne možete kriviti ljude što ne dolaze u crkvu, jer vide toliko truleži u crkvi. I to je problem. I sad, dajte da vam pročitam, ima još neko. Kaže, čovjek koji se skriva iza neke crkvenog ispovjedanja, kaže, taj dječak, taj momak će biti razočaran na dan suda. Taj koji ispovjeda da je kršćanin, možemo reći koji ispovjeda da je vjernik poruke, taj koji ispovjeda da je kršćanin, a živi na neki drugi način, bilo bi mu bolje da nije nikad ništa ispovjedao tako, nego da počne da i živi nešto drugačije. Zato što je on najveći kamen spoticanja kojeg imamo. Nije doktrina najveći kamen spoticanja. Nije oštro propovjedanje najveći kamen spoticanja. Najveći kamen spoticanja je čovjek koji tvrdi da je kršćanin, koji tvrdi da je vjernik poruke, a ne živi to. To je najveća sramota, ili najveća, to će otjerati više ljudi nego što ćemo ih mi privući. i to će privući više, više kroničnih bolesnika nego što ćemo ih mi moći tretirati. Ja vjerujem u izlječilišta, ne u bolnicu. Kaže, on je najveći kamen spoticanja kojeg mi imamo, jer on ispovijeda i kaže da je on kršćanin, a živi nešto sasvim drugačije, ili živi nešto drugačije. Kaže, uvijek nemojte suditi svoj život po tome koliko imate sile da činite čudesa i nemojte suditi po tome koliko znate Božju riječ. Uvijek sudite po sebi, pogledajte natrag i istražite, napravite inventuru i vidite kakav rod vaš život trenutno sada rađa. Moram popiti ovaj vode jer sam jeo doruškovo slano. Kaže ovako. Pogledajte svoj život unatrag. Nekoliko imate sile da činite čudesa. I nekoliko znate riječ Božju. Evo, pogledajte unazad i vidite kakav život vaš, kakav život rađa, kakve plodove rađa vaš život. Evo vam primjer, ovo znate iz poruke, ali u kontekstu ide jako dobro. Kaže, to je razlog, isto 63. godina, idi probudi Isusa, kaže u toj propovjedi. To je razlog, ili to je ono što je prouzročilo da u Rusiji ustane komunizam. Kaže, komunisti, kaže, oni nisu velika stranka, oni imaju samo 1% su komunizam u Rusiji, 1%, ali oni vladaju. Ali kaže, zašto su oni kao prvo i ustali ili došli na vlast? Zbog truleži u crkvi. Ateizam je rezultat ljudi koji kažu da su kršćani, a žive svijetom. Komunizam je rezultat crkve koja kaže da je crkva, a trula je. Ateizam je rezultat crkve koja nije sahranila svoje mrtve. Jednostavno je tako. Znači, kad vi odete i vidite crkvu, i vidite današnju katoličku crkvu koja krade novac, dobiva milijarde od države, propovijeda ustaštvo, propovijeda klanje, jel tako, posvećuje topove, bavi se politikom, i neko dođe i posluša to, ako je malo normalno reći, ako je ovo Bog, ja sam ateist. I znate šta? Ako mi napravimo evanđelje prejednostavno i naslikamo sliku malo preglatko, napravimo to malo prelagano, doći ćemo u situaciju da će ljudi reći, ako je ovo poruka, ja to ne želim. Pa vidi tamo u toj crkvi, nakon službe oni se svi okupe i onaj prodaje osiguranje. Spava na službi, a poslije službe me lovi za džep i prodaje mi osiguranje. Imali smo taj slučaj. Ja sam napravio sahranu, održao sam sahranu, jer čovjek ne interesira evanđelje, jednostavno ga ne interesira, i zamolio sam ga da ode prije nego što nekom nešto proda. I jednostavno čovjek se čak nije ni naljutio na me. Ali mi smo mogli pustiti 10 takvih ovdje. 5 onih koji, ne znam, ovo, 6 onih, trojicu koji love cure, četvoricu koji love dečke, petoricu koji prodaju osiguranje, sedmoricu koja puše, i svi oni mogu doći. E ljudi, svi možete doći, ali morat ćete se izliječiti. Možete doći, ali ne postoji kod nas program za kronične bolesnike. Vi dođete, mi vas cijepimo. I onda gledamo da li to cijepivo djeluje. Ako to cjepivo djeluje, te stvari otpadaju iz vašeg života. I mi smo sretni, braća smo i sestre u Kristu. Ali ako cjepivo ne djeluje, znate, kad čovjek umre, možete cijepiti mrtvaca koliko god hoćete. Cjepivo ne djeluje. Onda morate oprostiti na izrazu. Sahraniti. I to je tužan dio. I to je težak dio. Koliko god da je bio čovjek onaj s druge strane, to moraš napraviti. I protivno ćeš pretvoriti zajednicu u mrtvačnicu. Pretvorit ćeš zajednicu, kamp, što god da radiš, u ono da vjernici neće dolaziti zbog nevjernika. Dajte da pročitam citate. Pa ćete vidjeti što prorok kaže. To je poruka, to nisam ja. To je poruka kako mi možda izbjegavamo primjenjivati, jer nije jednostavno za primijeniti, ali to je točno poruka. Kaže, ono što je uzrokovalo komunizam da ustane u Rusiji, kaže, radi čega je on kao prvo i ustao, zato što je bila trula crkva. To je ono što je to učinilo. Oni su uzeli sam novac od ljudi u crkvu i živjeli su živote kako su god htjeli. Ako imamo crkve u kojima se živi kako se god hoće. I još uzmem novac. Šta će se pojaviti? Pa pojavit će se komunisti. Reći, ako je ovo poruka, ako je ovo Bog, oni uzimaju novac i žive kako god hoće. Koja je razlika između denominacijske crkve i crkve poruka? Kaže, oni nisu ništa nego neka loža. Neka grupa ljudi koji se nađe i nešto trabunjaju svoje. Kaže, oni su zgadili ljudima i izmorili ih tako da je onda rođen komunizam. Ovom jedan citat, ovo sam rekao, kaže, naše pentekostalne crkve, kaže, imamo najbolje crkve koje smo ikad imali, ali ove velike crkve koje vi imate, pretvorili ste ih u mrtvačnice. Kako crkva postane mrtvačnica? Ljudi umru i ne sahrane. To je jedin, nema, znači, mrtvačnica je prostorija u kojoj mrtvi ljudi nisu sahrane. Čekamo da ih se sahrane. Kaže, to je ono što je crkva napravila svoju pogrešku, kaže u Jahve Jireh. Pentekostalna crkva, bilo bi nam bolje, kaže, da imamo mali tamburin i da smo negdje u kutu, neke staromodni ljudi i žene sa krštenjem Duhom Svetim, nego da imamo ova velika svetišta i mrtvačnice, kaže, u kojima oni žive danas, pod svim ovim glupostima i stvarima, kaže, oni se ponašaju i kao svi drugi. Kaže, to je ono što su oni dobili, upravo ono protiv čega su se borili, okrenuli su se i napravili istu stvar. Znači, mi se možemo boriti protiv grijeha i reći, a šta nema, zašto ne idemo kod baptista? Zato što baptisti ne žive ono što propovijedaju. Zašto ne idemo kod pentekostalaca? Zato što ne žive ono što propovijedaju. Evo, zvala me jedna gospođa, baš prošli tjedan, u pentekostalnoj crkvi. Čovjek ima tri žene i pastor ga ženi za treću. Dvije i sad pastor ga ženi za treću. Ali tako. A kako se to desilo? Znači, kako se to desilo? Nije se to desilo od početka. Nego je prvo sjedio Jure u crkvi, pa je Jure bio simpatičan. Pa se Jure rastavio, pa onda nismo ništa rekli. Pa se Jure oženio ponovo, pa nismo ništa rekli Juri, jer ono, Jure je naš brat, ako kažemo Juri, onda će otići Pero, onda Šime, oni su prijatelji, onda će njih troje, onda dođe na kraju da pastor ženi Juru za treći put. I onda dođe vjernik i kaže, pa ako je to crkva, ja ne želim ništa ostiti. Dođe vjernik i kaže, ako je to kamp vjernika poruke, onda ja ne želim ništa ostiti. Zato naša zajednica je kakva je. Zato što nas je malo, a zato što smo iskreni. I zato što ćemo primiti svakoga. Znači, kad Isus je rođen u štali, ali nije živio u štali. Isus se može roditi u srcu griješnika. A Bog će ga promijeniti. I može doći bilo kakav griješnik. Neka doći. Mi ćemo dati cjepivo, reći. Evo, vidi, ja sam bio griješnik, koji ti... Cijepio sam se ovim cjepivom koje je propisao doktor Šimon Petar na dan 50-nice. Krsti se u ime Gospoda Isusa Krista i primit ćeš Duha Sveta. I Šimon Petar je rekao, rok trajanja tog cjepiva je i za tebe, i za tvoju djecu, i za sve one koje god pozove Gospod naš Bog. Želiš li cjepivo? Ako on kaže, ne želim. Znači mi reći, izvini, ako ti ne želiš ovo cjepivo, onda ima puno denominacija koje su baš specificirane za kronične bolesnike tog tipa. Ako želiš cjepivo, sjedni tu. Za 6 mjeseci nećeš više krasti. Za 2 godine nećeš više lagati. Za 3 godine promijenit ćeš svoj bračni status. Nećeš živjeti van bračno. Riješit ćeš se nacionalizma, riješit ćeš se mržnje, riješit ćeš se srdžbe, riješit ćeš se ljubavi za denominacijske crkve. Jednostavno ćeš prestati ići u katoličku crkvu. Oslobodit će te Bog od toga. Nećeš više moliti Mariji. Ali ako vjernik poruke sjedi tu 10 godina i 10 godina moli krunicu i vjeruje brata Branhama, oprostite, nemojte zamjeriti. čovjek nije živ. Umro je. Jer drag je. Baš je drag. Netko mora sahraniti tu osobu. I nažalost to ću biti ja. I ako ko hoće da me zamijeni, sam sretan. Ja ću to napraviti. I ako ne iz mržnje, nego zato što je to poziv. Radi toga da imamo zajednicu u koju neko može doći i reći, vidi, ovaj čovjek je promijenjen, ovaj čovjek je promijenjen, ova osoba je promijenjena, ova osoba je promijenjena, pa znam šta su oni bili, vidi što su sada. Pa ja želim to. Znači da trče ljudi, da kažu cijepi me, cijepi me, daj mi to, taj lijek za grijeh. Biće nas manje, ali bit će Božje sile. Ja ću vam sad pokazati, prorok kaže da je to razlog što crkva nema silu. Prorok kaže. Ajde. Ovaj dio mogu svaki izostaviti. Kaže ovako. Mi se moramo vratiti. Pomalo mogu i završiti. Mi se moramo vratiti i propovijedati Bibliju jednog od ovih dana. Kaže prorok, jednog od ovih dana morat ćemo se vratiti i propovijedati Bibliju. Kaže, ako ona šiša svoju kosu, ona sramoti svoga muža. I ona je onda osramoćena i nju se treba onda otpustiti. I ono što kaže prorok, vi ne možete oženiti drugu, ali možete otpustiti nju. Zato što Biblija kaže da žena treba imati dugu kosu. Mi možemo to prešutiti. Možemo to prešutiti. Možemo prešutiti kosu, pa ćemo prešutiti hlače, pa ćemo prešutiti... Sve ćemo prešutiti. I možemo reći, ako vjeruješ u proroka, spašen si. Ako imaš Duha Svetoga. I mnoge ljude smo prevarili da imaju Duha Svetoga samo zato što vjeruju, što smatraju da je Brad Branham prorok. Nemaju Duha Svetoga. Nemaš Duha Svetoga ako vjeruješ da je Brad Branham prorok i moliš Mariju. Nemaš, izvini, nemaš. Možeš li ga imati? Možeš, ja se nadam da hoćeš. Ali daj se cijepi, uzmi taj lijek. Da te oslobodi toga. I kaže, kaže on, nekad je bilo u oblastima Duha Svetoga, kaže, bilo je nekad tako u oblastima Duha Svetoga, ali mi smo spustili ogradu. Kaže, stari brat je znao reći, spustili smo ogradu, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ogradu, ovce su izašle, a kako su jarci ušli? Znate to iz poruke? Znate koliko puta to prorok ponavlja? Znači, to je činjenica, to vam je formula. Spusti ogradu, ovce će izaći, a jarci će ući. Ne znam što se dešava prije. Ne znam da li prvo uđu jarci, izađu ovce ili izađu ovce, uđu jarci. I to ono što prorok kaže. Znate, čak kaže da je Spurgeon to rekao i on to citira iznova. I evo što on komentira. Kaže, spustili smo ogradu, ovce su izašli, ali kako su jarci ušli? Pa spustili ste ogradu, kaže. Kaže, to je ono što je stvar. Spustili ste ogradu i svijet i crk, i svijet i crku izmiješali zajedno. Kao što je bilo sa Moabom i Balamom, i kaže, oni su se izmiješali zajedno, upravo ista stvar danas. I crkva je sva zaprljana. Kaže, i pentekostalno doba u laodicejskom dobu je postalo mlako i Bog ju je ispljunio iz usta. Kaže, i cijela ta grupa, Bog iz njih poziva ostatak. Kaže, kroz uskrsnuće. Znači, kako se postaje mlak? Pustiš standard. Ne propovijedaš više. Znači, ajde baš ću vam reći. Baš ću nekaj, oslobodit ću srce pa onda bježim. Ja ću propovijedati jednom, ako Bog da, ne znam kad, na temu, nekad je bilo pogrešno. Kaže, nekad je bilo pogrešno, kaže, ne želim vas povrijediti. Ali kaže, prije nekoliko godina, kad sam prvi put sreo pentekostalne ljude, bilo je pogrešno da se žena šiša. Kaže, ali šta se dogodilo? Kaže, Biblija se nije promijenila. Šta se desilo? Kaže, jedan brat je propovjedao i pjevao tu pjesmu, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle, ali kako su jarci ušle? Kaže, pa spustili ste ograde, a to je ono što je započelo to. Nekad je bilo pogrešno za kršćanina da ide u kino, da gleda filmove i te svjetovne slike. Ali đavo je mudar čovjek, on je donio to vama u kuću. Ajde da vam kažem, nekad je bilo pogrešno živjeti van braća. Danas vi imate ljude koji žive 10 godina. I mi čekamo da se nešto promijeni. Nekad je bilo pogrešno ići na plažu. Danas imamo ljude koji dolaze sa svjedočanstvima sa plaže. Znači, ja sam otišao na plažu, tamo se nešto desilo, Bog mi je pomogao, ja se vratim nazad. I mi slušamo svjedočanstvo, umjesto da pitamo pitanje, a zašto si bio na plaži? Nekad je bilo pogrešno za kršćanina da puši, da pije. Pa danas, jednu pivu, dvije pive, zna se, ajde, on to mu je problem. Kroničan problem. Nekad je bilo pogrešno tući ženu. Nekad je bilo pogrešno moliti krunicu. Ići u katoličku crkvu. Simpatizira denominacijske crkve. Nekad je bilo pogrešno imati ljubavnicu. A danas mu se desilo, drag brat. Nekad je bilo pogrešno biti nacionalista. Nekad je bilo nespojivo za vjernika poruke. Nekad je bilo pogrešno gledati televiziju. Nekad je bilo pogrešno nositi minice i kratke hlače. Nekad je bilo pogrešno prodavati u crkvi nedjeljom. Nekad je to bilo pogrešno i danas je to pogrešno. Ono što ja hoću reći, možeš doći i raditi sve to. Može biti u akutnom stanju grijeha. Ali mi imamo lijek za grijeh. Imamo cjepivo. I mi smo došli do situacije da ako ne sahranimo mrtve, žive će otići. Da u ovoj crkvi, da ovdje sad sjedi 3 mrtva čovjeka, da imamo 3 mrtva čovjeka. Možda bi još neko bio. A da su ta 3 mrtva čovjeka tu 20 dana, bilo bi manje ljudi. Znači, to je jednostavno da li smo spustili ograde i da li su ovce izašle i da li će jarci ući. Ja znam da treba hrabrosti da to kažem, ali vjerujem da je to poruka. A sad ću vam dati još nekoliko citata iz poruke. Gdje prvo kaže da je to razlog što crkva nema silu. Kaže, to je ono što je dovelo ovu naciju na ovu točku danas. To je počelo od propovjedaonice. Kaže, oni su spustili ogradu. To je počelo od propovjedavanica. Ne možemo propovjedati propovjed samo da vas ohrabrimo. Znači, ima i takvih propovjedi. Ali prorok je u svakoj propovjedi, svakoj, nađite mi jednu da nije, govori o svetosti. A onda mi nađite propovjednike poruke danas, koji možda u 10 propovjedi jednom spomene. Ne smijemo spustiti ogradu. Nismo ništa napravili. Izaće ovce, uče jarci. Kaže, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle, ali kako su jarci ušli? Pa spustili smo ograde, tako su jarci ušli. Slušajte, odmah sljedeća rečenica. Točno. Počeli ste uzimati svašta u crkvu. Evo što prorok misli pod spuštanjem ograda. Kaže, točno. Počeli ste uzimati svašta u crkvu. Kaže, ako je malo bolje obučen, ako može dobro platiti u crkvi, vi ste uzeli njih, stavili ste ih ili upisali u crkvenu knjigu. Šta smo napravili? Spustili smo ograda. Ovce su izašle. Jaci su ušli. Što to znači? Počeli ste uzimati svašta u crkvu. To je poruka. 63. godina, opet nakon pečata, u propovjedi, još jednom gospodin. Kaže, pustili ste žene da se razgolite, da se oblače na, po uzoru Hollywooda, da šišaju kosu, da stavljaju tu manikuru na lice ili šta god da je to, kaže da se žbukaju po licu i sve to ostalo i onda još uvijek nazivaju kršćanima sebe i žive i dalje potpuno su isto. Kaže i stari John Smith kad je on propovjedao svoju posljednju propovjed, rekao je sama pomisao da kćeri metodističke crkve su se toliko okaljale da nose vjenčane prstene na prstima. To je bilo stanje metodističke crkve. Znači, on je propovjedao protiv vjenčanih prstena. Jer je smatrao to nakit. Mi znamo dobro danas da vjenčani prsten nije problem, da je to simbol i znak da je se neko ženio i da to nije nakit. Ali što je jako iskreno. Vi danas pogledate sestre koje pjevaju u crkvama poruke, pa rijetko koja da nema lančić. Zašto? Spustili smo ograde. Ovce će izaći. Jarci će ući. Zašto? Nema potrebe za tim. Kaže, sama ideja da kćeri metodističke crkve su se zaprljale toliko da čak nose vjenčane prstene. Kaže, a šta bi on rekao danas da vide one koji pjevaju u crkvenom zboru u kratkim hlačama? Ajde da budemo iskreni, ajde da budemo kršćani. Ajde da nas bude malo, ajde da budemo živi. Ajde da napravimo takvu atmosferu iskrenih ljudi koji vjeruju u ovu poruku, koji žive tu poruku. Ima i 100 mana, a koje nisu kronični bolesnici. Koje Bog rješava i jedne po jedne stvari. Znači, nekad sam pušio, sad više ne pušim. Nekad sam lagao, sad više ne lažem. Nekad sam novu godinu provodio u kafiću i pio, sad sinkroniziram poruku. Nekad sam, ne znam, trčao po gradu s kave na kavu, sad dijelim letke. Nekad sam popodne, ne znam, surfo, sad prevodim poruku. I to je poruka. I prorok je toga propovjedao više nego onoga, vi ste nepogrešiva Božja djeca, Bog vas je odabrao prije postanka svijeta. Sve je to poruka. Ali ajmo uzeti cijelu poruku. Znate što je tamo rečeno u izlasku? Kaže, pojedi janje, ali pojedi ga cijelog i pojedi ga sa iznutricama. I postoji u Božjoj riječi dio koji je sladak, ali onda dođeš na crijeva, bubreg, jetru ili šta god i to moraš pojesti. Postoje propovjede gdje smo mi, prošla propovjed, svi bi rekli amen. Bog se rodio u štali. Ja sam štala i Bog se rodio u mojoj štali. Amen. A onda dođe gorki dio. Znači, prvo ste pojeli, ne znam, plečku, i ugodna je, ali onda dolazi onaj drugi dio janjeta. Kaže, s iznutricama, nema da nešto ostaviš. To je poruka. Kaže, stari brat Spurgeon je nekad rekao, stari metodistički propovjednik, kaže, i onda jedan prijatelj moj je znao pjevati tu pjesmu, ili on pjevao, ne, mu je bio prijatelj. Ne znam, kaže, spustili smo ograde, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle, ali kako su jarci ušli? Kaže, pa zato što smo spustili ograde, spustili ste standard kršćanskog života. I onda kaže u sljedećoj propovjedi, opet ista ta pjesma i kaže, ja nemam štap kojim mjerim. Ja nemam štap kojim mjerim nekome suki. Ili da li je nešto usko ili nije usko. Ajde odmah stane, kažem, ovo mi je na srcu, to me baš kopio. Ajmo biti fair. Mi tražimo, poruka za sad traži standard od propovjednika. I treba da traži. Ako propovjednik nosi kratke hlače, ako propovjednik bar krade iz desetka, ako propovjednik puši, ako propovjednik živi vanbračno, to ne bi bilo prihvaćeno. I ne treba da bude. Onda smo, tražimo standardi od sestara. Da se lijepo obuku, da su pristojne, tako, da imaju dugu kosu.
A zašto smo braću zaboravili? Malo smo braću zaboravili. Znači, brat, on obuče duge hlače i on je svetac, nije. A onda ode tamo, puši, pije, kolje Srbe, Hrvate, ne znam, stoljeća sedmog. Ej, brate, ako sestra mora biti sveta, ako propovjednik mora biti sveta, izvini, ovo evanđelje nema, kako kažem, nije pristrano. I mi moramo živjeti sveto, kao braća. Mi se prošvercamo. Ajde da ne nametnemo standarde svetosti samo sestrama i samo propovjednicima. Mislim da bi sestre mogle reći amen. Ali to je činjenica. Razumeš? To je činjenica. To je poruka. Kaže, nemojte misliti da ja imam štab koji mjerim, ja ga nemam, ali ja sam vidio evanđelje što ono učini čovjeku kad ga zaista uhvati. Kaže, načini ga da izgleda drugačije, da se ponaša drugačije, da se oblači drugačije, da živi drugačije i da bude potpuno drugačije. A mi smo, ako samo nijednom spustite ograde, gledajte kako će jarci ući. Prorok kaže, 55. godine, i ako samo jedan spustite ograde, vidjet ćete kako će jarci ući. Jarac je jača životinja od ovca. Neka imate samo 2-3 jarca, prevladat će stado. Cijelo stado će ići u pravcu koji ide jarac. Ste to primijetili? Znači, u Dalmaciji, ako odete, oni imaju stada, ali ima jednog jarca, jarac ima ono zvono i sve ovce idu za jarca. I sad zamislite da se postavi pitanje, pa vi, drage moje ovce, pa vas je 50 i vodi vas jedan jarac. Pa daj se organizirajte, izaberite među sobom jednog koji ima taj poziv, pa krenite u drugom smjeru. Jarac vodi na pokolj, Biblija govori, jarac vodi ovce na pokolj, dođe, dovede ih na pokolj, on preskoči ogradu. To vam prorok govori. Znači, ako vidite, kad dođe na kamp jedan jarac, svi sjede oko njega u krugu i on je glavni showman. I onda stojiš i pitaš se, pa vidi, ovi su dragi ljudi, pa kako možeš slušati? I to je takav primjer iz pisma. Kaže prorok, spustite ogradu. Jarci će ući. A on što kaže dalje, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle, ali kako su jarci ušli? Znate koliko, možete istražiti u poruci koliko puta on to kaže. Kaže, pa vi staromedni metodisti godinama dalje, nekad su bila pravila u crkvi i ostale stvari u crkvi. Znači, kaže, nekad su u crkvi bili pravila. Znači, prorok je propovjedao jednu propovjed koja se zove crkveni red. Propovjedao je 2 puta. Ja ne znam da je propovjedao i jednu koja se zove crkveni nered. E sad, ako pastor bude tražio crkveni red, naravno, ljudi će skočiti i reći, vidi autorita, vidi šefa nekoga, vidi šta će on meni, da ja moram pola sata prije službe sjediti i čitati Bibliju, vidi njega, vidi šta sad, on će zabranjivati da mi poslije službe pričamo o sportu, politici, vidi ga, vidi ga. A pastor je, mora imati, on je, znači, ja sam protiv toga da pastor kontrolira ljude, ja nikad nisam pitao s kim idete na kavu, šta radite, ko vam se sviđa, koga ćete oženiti, koga nećete oženiti, šta ćete prevesti, kome ćete dati knjigu, kome ćete dati letak. Znači, to je sve spontano. Ali kad dođemo ovdje, ja ću propovjedati crkveni red. Tamo vam neko mislio da sam ja neki autoritet. Da znate kako nisam, da znate koliko bi radije da ne propovjedam danas ovu propovijed. Ali to je breme riječi Božje. Radije bi propovjedao da me svi potapšate jer je bila baš dobra propovijed o novozavjetnim žrtvama. I da kažete kako divna propoved, pa i oni baš lijepa propoved i idemo. Ali, znači, pastor je u zajednici mora tražiti crkveni red. Prorok je bio puno oštriji od mene kad je u pitanju crkveni red. Do te mjere da je rekao da se ljudi ne pozdravljaju kad uđu u zajednicu, nego da odmah sjednu i čitaju Bibliju. Jesam ja to ikad tražio. Jesam ja ikad nekoga trčao za rukav, izveo ga van i rekao, ej, slušaj, ušao si unutra i pružio ruku nekom. Nisam. I nećemo to ni raditi. A samo da vam kažem da je prorok bio taj koji je tražio da bude crkveni red, a ne crkveni nered. A kako vi živite? Gdje idete na kavu? S kim se družite? Šta prevodite? Šta slušate? Koji streaming slušate? Ko vam se sviđa? Koga ne slušate? Koju knjigu u Bibliji čitate? Kome ste dali letak? Da li ćete napisati neki svoj letak i dijeliti? Fa, neka Bog blagoslovi imate. Ne moram ništa o tome znati, uglavnom ne znam jer i ne stignem. Tako, i to je velika razlika između te ideje nikolaitizma gdje pastor sve određuje, da ti moraš pitati pastora da li možeš poslati poruku onoj curi jer se ona tebi sviđa. Nemojte me, molim vas to pitati, ne znam. Nemojte me, a još gore me pitate da vam sastavim tu poruku. Šta da napišete, ne znam. Ja sam jedva uspio nešto napisati. Razumete? Ali, znači, nema to, ali postoji nešto što je crkveni red. I taj crkveni red se svodi na to da pastor mora, koliko ga god voljeli ili ne voljeli, mora napraviti posvećenje djeteta, mora napraviti vjenčanje i kad se desi da neko umre, mora napraviti sahranu. Ne možemo pustiti mrtvo da se raspada u zajednici. Zašto? Zato što ćemo otjerati vjernika. Smrt. Znači, ako imamo mrtvog, možemo moliti za uskrsnuć, može doći mrtav tu. Donesemo mrtvog i položimo ruke Boga uskrsne. Koje je svjedočanstvo? Duhovno mrtav. Ja sam bio duhovno mrtav. Depresiji, cigaretama, alkoholu, drogi, da neko dođe i kaže prostituciji, kriminalu, šta god. I Boga uskrsne. Može. Svi ti akutni bolesnici mogu doći. Znači, hitni trak, kako se to zove kod nas, ali tako. Pozlilo je, gori kuća, veliki problem, samo Bog može pomoći, dovedite ga tu. I sad ga kažete, slušajte, imamo lijek. Malo će vas bocnuti i malo će boliti, stisnite zube i onda, a to šta boli, kako boli, boli? Pa moraš svaku nedjelju doći na službu i moraš svaki dan 2 sata čitati. To jako boli, 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 znaš, ali pomoć će ti. Samo ćete bocnuti i onda 2 sata dnevno čitaš poruku, moliš se Bogu i dođeš na službu i 6 mjeseci terapija te iscijeli. A neću. Ok, znači evo, potpišite na ovaj papir da nećeš terapiju i odi u baptističku crkvu, pentekostalnu, katoličku. Oni primaju takve koji ne žele terapiju, koji žele kroničnu, oni će ti malo izvući love, znaš, oni žive od takvih kroničnih bolesnika. I ti ćeš tamo biti dobro njegovan. I zaista takvog čovjeka otraži. I on se osjeća sretniji tamo nego tu. Jer tamo je dobio ono što je tražio. A ovdje nije dobio, ovdje je odbacio ono što mu je trebalo. Ajde da završimo službu. Kaže ovako. I ta stara metodistička crkva kaže godinama prije su znali imati pravila u crkvi. A danas... Kaže, žene se nazivaju sveticama i ispunjenima duhom svetim i hodaju niz ulicu u maloj, kratkim hlačama. Kaže, njihove djevojke leže po plažama cijelu noć i puše cigarete i nazivaju se kršćanima. Sram vas bilo, kaže prorok. Stablo se pozna po plodovima koje rađa i onda se čudite zašto nemate silu u svojoj crkvi i u svom životu. E, u tome je stvar. Zašto nema sile u crkvi? Zašto se isciljenje desilo u Kataju kad je bilo manje ljudi, nego kad smo bili nas 20-30 i onda Bog iscijelio onu gospođu od raka, sad prije 3 mjeseca? Zašto se to nije desilo kad je bilo 150 ljudi? Jer na tih 150 ljudi na velikom kampu, 10 spavalo, 5 surfalo po mobitelu, 6 slikalo, trčalo okolo, slikalo mobitelom i da ne kažem dalje. I možeš doći to, prvi put dođeš. Mi smo doveli svakakve, prvi put na kamp, svakakve ljude. I onda smo gledali da li terapija djeluje ili da li žele terapiju. Kaže prorok, i onda se čudite zašto nema sile u crkvi. Zadnji citat završavam s ovime, kaže, kad ja dođem u crkvu, ja očekujem spasenje. Ja očekujem svete ljude. Ja očekujem očišćenu grupu od života grijeha. To je ono što vi očekujete, zato što je to ono što Bog zahtjeva. Ja kad dođem u crkvu, ja očekujem svete ljude. Ja očekujem ljude koje je Bog promijenio. Ja očekujem na novo rođene ljude. Ne smetam ako tamo sjede dvoje, troje koji su tek sad došli i tek ih je Bog počeo raditi. Vidim da se nešto događa. Ali ne očekujem mrtve ljude. Ne očekujem čovjeka koji je 10 godina s nama. I sad baš hipotetski dobro zvuči, ne znam da li to netko radi. I molim Mariju i Krunicu. Tog ne očekujem. Ne očekujem nekoga ko spava na službi, a poslije službe me lovi i je kupi osiguranje ili ne znam šta god. Pastu za zub. Ne očekujem čovjeka koji tu stoji i evo, a ništa, već 30 godina živi vam brzo. I živjet će. I nikomu ništa ne kaže. Ne smiješ propovijedati protiv toga. Jer evo, kao, neko će se uvrijediti. Ili kao, mi kako kažu, Bog je izabrao griješnike. Ne treba zdravima spase, liječnik nego griješnicom. Ja se slažem. Ali Bog je griješnike iscijelio. Znači, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Bog je uzeo bolesne, ali ih je iscijelio. Tu priča nije stala. Nije Bog uzeo bolesne i onda zarađivao na njihove bolesti. Ili ih doživotno držao bolestima. Sotona je mučitelj, Bog je iscijelitelj. Crkva nije bolnica, crkva je iscijelilište. Lječilište, ne znam kako da kažem. Kaže, ja kad dođem u crkvu, ja očekujem spasenje, očekujem svete ljude, očekujem očišćenu grupu od grijeha, očekujem, to je ono što vi očekujete i to je ono što Bog zahtjeva. Kaže, ali vi vidite kako mi spuštamo ograde. Brat Spurgeon, stari metodistički prijatelj moj, je znao propovijedati i rekao je, pjevao je radije, rekao je, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle. Ali kako su jarci ušli? Evo, neka se Bog blagoslovi s time. I nadam se, izgleda da je bilo potrebno da razjasnimo malo stvari. I da razjasnimo da to nije nikakav nikolajtizam, da to nije nikakvo iživljavanje ili izigravanje šefa. Jer rekao sam, teže od otići na sahranu je propovijedati sahranu. I taj dio je ona gorko zelje koje neko mora napraviti. Ali to je cijena da imamo crkvu u kojoj ima Božja sile. To je cijena da imamo iscijeljenja, da Bog iscijeli nekoga od raka, zato što je tamo 30 iskrenih ljudi, a ne 130 neiskrenih. I takve crkve nam treba. U protivnom, postaćemo denominacije. Gdje se svašta prešućuje. I u denominacijama je nekad bilo neprihvatljivo da neko živi van braća. Bilo je neprihvatljivo da je netko rastavljeni član i da je džakon. Bilo je neprihvatljivo da je pastor rastavljen. Evo sad nedavno, završavam s tim, baš sam malo duže, ali nedavno je jedan američki propovjednik došao pred zajednicu, optužila ga je jedna vjernica da ju je silovao. On je došao pred zajednicu i priznao da ju je silovao i onda mu je zajednica zapljeskala. Jer je Bog veći od grijeha. I on kaže, Bog je veći od grijeha, oni su zapljeskali pastoru da njegove hrabrosti što je to priznao. I on je i dalje pastor. I dalje propovjednik. Zašto? Zašto su oni njemu zapljeskali? Zato što su i oni svi bludnici. Ali tako? I zato što se Duh Sveti povukao. I zato što je crkva postala mrtvačnica. Zašto? Jer nisu primili lijek za grijeh. Mi imamo lijek za grijeh. Ljudi, imamo lijek za grijeh. Imamo cjepivo za grijeh. Imamo cjepivo koje od griješnika, od prostitutke napravi sveticu Božju. Koje od rahabe napravi majku ili baku Isusa Krista. Koji napravi od čovjeka koji je, ne znam, ovakav ili onakav, nekoga ko prevodi, sinhronizira, dijeli letke, moli se. Koji ne živi više svjetovne. Mi to imamo. I to ćemo propovijedati. I ako nas bude do onog trenutka dok bude nekoga da to sluša. A prorok kaže, ako propovijedanje evanđelja uništi nečiju službu, onda i treba biti uništena. I ako ovakvo propovijedanje dovede do toga da on to uništi moju službu, i treba da bude uništena. I onda i treba da ne propovijeda. ali možda ću propovjedati manjem broju ljudi, ali ovce neće izaći, a bome neće ni arci ući. Možda će pokušati, ne znam, i možda ću pogriješiti u tome 100 puta, sigurno ću pogriješiti, nisam ja, ispričat ću se kad pogriješim. Okay, možda u tom, ali ću pokušati svom snagom i znanjem i razumijevanjem poruke da držimo standard. I takvu crkvu ja zamišljam, crkvu iscijeljenih ljudi i akutnih griješnika koji su kroz neko vrijeme, godinu, dvije, par mjeseci ili kako god, iscijeljeni. Ne zamišljam kao crkvu kroničnih bolesnika, kroničnog grijeha, 10, 20, 30 godina nema nikakvog pomaka, sve je staro i nitko to ne spominje. Ej, izvinite, da bez Branham stoji ovdje, ima otkrivanje tajni srca. I tu sjedi 5 ljudi, ovaj živi vanbračno, nije se oženio, ima dijete, ženu, drugu, treću, četvrtu i niti ne misli to rješiti. Ne znam, ovaj tu moli krunicu dok on tu propovijeda, što mislite da Duh Sveti ne bi rekao, ej stani, kaže, Jure, Pere ili Mate. Ja sad propovijedam evanđelja, ti moriš Mariju. Da li bi to Bog prozvao? Prozvao bi. Pa da, i danas se na neki način prozvao. U nekom drugom obliku. Imamo lijek za grijeh. Pitanje samo da li ga ljudi žele. Probajte jedno, djeluje. Ako hoćete iskustva drugih na kojima je to djelovalo, evo imate tu. Koga god da izaberete, nećete pogriješiti. Evo, to je moje mišljenje. Ako koga god ovdje sad koji sjedi i pitate, izaberete, nećete pogriješiti. Možemo vam ispričati kako je terapija, kako je to cjepivo za grijeh djelovalo u njegovom životu. Jedan će reći da je djelovalo 2 tjedna, drugi će reći da je njemu trebalo mjesec dana, možda godinu dana nekome, ali niko neće reći da je 20 godina bilo odgođeno djelovanje. Bog blagoslovi, ajmo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, molim te da uzmeš ove riječi i da uzmeš poantu iza toga, Gospode, i da bi shvatili da zaista, Gospode, moramo održavati standard tvoje riječi. Gospode, da moramo, Gospode, se brinuti za to da atmosfera, prvo kaže da mi stvaramo atmosferu, da bi ti mogao nešto napraviti, Gospode. Ja želim da imamo takvu atmosferu u zajednici, da kad griješnik dođe ovdje, da on osjeti, e, ovdje se nešto događa, ovdje su ljudi promijenjeni, ovdje su oni koji su doživjeli ono što ja želim doživjeti, Gospode, a ne oni koji, evo, se mrcvare 20-30 godina u grijehu i nema tu nikakvog rezultata. Gospode, toga su se ljudi nagledali po crkvama, po denominacijama u svijetu. Mi želimo biti jedna mala oaza, možda samo šačica ljudi, Gospode, koji će biti slani, toliko da će biti sol zemlje, toliko slani da oni koji dođu u kontakt s nama ožedne. Da ožedne da budu takvi. Da ožedne da i ti napraviš u njihovim životima ono milosno djelo koje se napravi u našem. Molimo te, blagoslovi ove riječi. Ako je što rečeno oštrije, Gospode, nego što sam mislio, da, Gospode, ti daš da ne bude krivo shvaćeno. U ime Isusa Krista molim te. Amen.
Amen.
Novo sam stvorenje. To pjevamo već 2-3 puta. Kristove krvi, to je to cjepivo za grijeh. To je taj lijek za grijeh i on djeluje. Nema potrebe da budemo kronični bolesnici nekog poroka, nekog grijeha, kad imamo lijek. Liječnika imamo, imamo lijek i nema smisla da sjedimo na vratima neke crkve ili u crkvenoj klupi ili stolici i odbijamo uzeti lijek i umremo u svom grijehu. I samo u crkvi ćete ili umrijeti grijehu ili ćete umrijeti u grijehu. Jedno ili drugo. Ako uzmete lijek, Kristovu krv, evo Duha Svetoga, grijeh će umrijeti. Umrijet ćete grijeh. Ako odbijete da to uzmete, umrijet ćete u grijeh. Nek vas Bog blagoslovi i sretan sam i drago mi je da vidim ljude koji su umrli grijehu i sad su živi Kristu. Ljudi koji su promijenjeni, ljudi koji sjede tu i ne raspadaju se. Ljudi koji miriše, s kojima želi sjediti, popričati, čuti svjedočanstvo, da ti ispriča šta radi sa Boga, šta je čitao, šta je čuo, miriše po toj riječi, a ne smrdi po nekakvom raspadanju. Neka Bog blagoslovi, evo, jako neobična služba, makar za mene, ali izgleda da je bilo potrebno nešto pojasniti. Možda, evo, da ne mislite da ja imam ikakve loše namjere i sve te ljude ja volim i proveo sam puno više vremena sa nekim ljudima koje smo sakranili, da kažem tako, s kojim nisu tu, proveo sam puno više vremena i truda od onih koji me kritiziraju. Puno više angažmana i puno više želja i sati i svega i ono što ako se s nekim raziđemo, ne mora to biti trajno, Bog može tog čovjeka vratiti, može ga negdje dotaknuti. Pavao je propovjedao o tim nekim privremenim rastancima kad neke stvari nisu djelovali u crkvi. Onda je rekao, maknite ga, da ga tamo malo nešto izmuči pa da se vrati. Kamo sreće. Znači, to su ljudi koji su izabrali teži put. I svi mi nekad izaberemo teži put. I niko nikoga ne mrzi. I nikoga nismo poslali u pakao. Bog. Ti ljudi mogu biti spašeni, mogu biti mudra, luda djevica, ja ne znam šta je. Tako. Ali morate vidjeti i razumjeti da je posao pastora da radite tri stvari. Da posvećuje bebe kad ih neko donese, te novo obraćene ljude, da ih dovede do vjenčanja sa Kristom i da sahranjuje umrlo. Ako me ko hoće zamijeniti, prepuštam mjesto. Ali tako ja gledam na zajednice. Tako gledam na kampove. I da li nekad pogrešim, pogrešim. I da li ću se ispričati, ispričat ću se. Ali ću se truditi da imamo standard. Da imamo atmosferu i da Bog može nešto napraviti. Jer vidim iz poruke da kad nema toga, kad se pusti sve, kad se spuste ograde, kad izađu jarci, kad izađu ovce, uđu jarci, da nema sile. To prvo kaže. I ova nevjesta neće napraviti grešku koja su denominacijske crkve napravili. Ovako. Zbog blagoslovi, evo, nadam se da možete osjetiti taj motiv moj koji nije, da nije uopće rečeno u nekoj gorčini, mržnji ili nečime i sa svim tim ljudima koji me možda i ne shvaćaju. Sam puno bolji prijatelj nego što mislite. Tako neka Zbog blagoslovi i neka nas vodi da dalje živimo ovu poruku i držimo standard. Amen.